Αγιωμένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους ο Θεός έθεσε εν τη δι' αυτού εξουσία. Και εμείς τώρα, στη γενιά που βρεθήκαμε, στα λίγα χρόνια αυτά που διανύουμε πάνω σε αυτή τη γη, πώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας. Έτσι είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, πώς να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας και να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Και έχει σημασία να υπηρετήσουμε τον Κύριο σωστά. Να εκμεταλλευτούμε το χρόνο σωστά. Και για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από τις πράξεις των Αποστόλων στο Ι' κεφάλαιο, είναι το 13ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει εκεί στη συναγωγή και έχουν μαζευτεί εκεί αρκετοί άνθρωποι και θα τους μιλήσει για τον Χριστό και θα τους πει ότι την ιστορία του λαού Ισραήλ. Θα πει λοιπόν σε ένα σημείο για το Δαβίδ, θα πει ότι ο Δαβίδ είναι στο ΙΓ κεφάλαιο, το 13ο κεφάλαιο και το εδάφιο 36, και βάζω από 34. Ό,τι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στη διαφθορά, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο εν άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθοράν. Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού εν τη γενιά αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη στους πατέρας αυτού και είδε διαφθορά. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε δεν είδε διαφθορά. Εδώ λοιπόν θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι ο κάθε άνθρωπος στη γενιά του τώρα μπορεί να υπηρετήσει τη βουλή του Θεού. Πιο πάνω θα μιλήσει για τους Φαρισαίους. Εδώ πέρα ο Δαβίδ υπηρέτησε τη βουλή του Θεού, δηλαδή έκανε αυτό που σκεπτόταν ο Θεός, αυτό που ήθελε ο Θεός, και έκανε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ο Δαβίδ. Θα μας πει όμως πιο πάνω ότι για τους Φαρισαίους, θα τους πει, άντρες αδελφοί, οι ή του γένους του Αβραάμ και οι εν ημί φοβούμενοι το Θεό, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης. Διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών μη γνωρίσαντες τούτων, μη δε τας ρίσεις των προφητών τας αναγνωσκομένας κατά Πασάββατο, εκπλήρωσαν αυτάς κρίνατες τούτων. Δηλαδή, χωρίς, θα λέγαμε, να γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και οι Φαρισαίοι, και αυτή τη βουλή του Θεού υπηρετήσανε, αλλά την υπηρετήσανε ανάποδα. Ο Κύριος μας έπρεπε να πεθάνει. Μπορούσε όμως να πεθάνει από τους εθνικούς, από απίστους ανθρώπους. Ήταν ανάγκη να τον παραδώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν τον Χριστό. Αλλά δεν γνώριζαν, λέει, τις γραφές, ενώ τις διάβαζαν κάθε Σάββατο. Διαβάζανε τις γραφές στις συναγωγές τους. Μαζευόταν δηλαδή οι Εβραίοι στις συναγωγές και διαβάζανε τους προφήτες, διαβάζανε όλα αυτά τα οποία είχαν πει τα λόγια των προφητών. Τα ξέρανε. Δεν καταλάβανε όμως ότι όλες αυτές οι προφητείες που έλεγαν για τον Χριστό, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και εδώ είναι το σημαντικό, αδερφοί. Στην εποχή μας τώρα, στο χρόνο στον οποίο ζούμε και διανύουμε, να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το εκμεταλλευτούμε, να το κάνουμε εμείς. Να είμαστε μαζί με το Θεό. Το θέλημα του Θεού θα γίνει. Είτε εμείς θέλουμε, είτε εμείς δεν θέλουμε. Είτε ο διάβολος θέλει, είτε ο διάβολος δεν θέλει. Μάλλον δεν θέλει ο διάβολος, αλλά θέλει, δεν θέλει, το θέλημα του Θεού θα γίνει. Σημασία έχει όμως εμείς, αδερφοί μου, να είμαστε μαζί με το Θεό, να μην είμαστε μέσα σε αυτό το οποίο θα συμβεί από την αρνητική πλευρά, από αυτούς οι οποίοι θα φέρουν τα σκάνδαλα, παραδείγματος χάρη. Λέει ο Κυριός μας, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι. Πώς θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι δοκιμασμένος? Θα γίνει ένα σκάνδαλο και θα δούμε, θα σταθείς ή θα σκανδαλιστείς. Πρέπει να έρθει το σκάνδαλο για να δοκιμαστείς. Αλλά ουέ εις εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλο έρχεται. Αλίμονος αυτόν τον άνθρωπο που φέρνει τα σκάνδαλα. Δηλαδή πρέπει να γίνει και αυτό για να γίνει φανερός ο δόκιμος. Αλλά είναι ανάγκη να είσαι εσύ το σκάνδαλο. Είναι ανάγκη να είσαι εσύ η αιτία. Μα κι αν δεν ήμουν εγώ θα... Μη στεναχωριέσαι, ο σατανάς έχει πολλούς δικούς του να βάλει. Δεν έχει ένα και δυο. Εσύ πρέπει να φροντίσεις να είσαι και να υπηρετείς τη βουλή του Θεού στη γενιά στην οποία σε έβαλε ο Θεός. Όπως υπηρέτησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Ανάλογα με την εποχή τους, υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού. Παραδείγματος χάρη την εποχή του Νόε. Δεν είπε ο Κύριος μας να βγούμε έξω και να κηρύττουμε το Χριστό. Δεν ξέρανε για το Χριστό. Δεν ήταν εποχή να κηρύξουν για το Χριστό. Ήταν όμως η εποχή που ο Θεός θα κατέστρεφε τον κόσμο. Και ο Νόε έκανε αυτό που του είπε ο Θεός την εποχή εκείνη. Είπε ο Θεός θα καταστρέψω τη γη με κατακλυσμό και πρέπει να φτιάξεις ένα πλοίο και να πεις μέσα. Και έφτιαχνε 100 ολόκληρα χρόνια ο Νόε. 500 ετών ήταν όταν του μίλησε ο Κύριος και το 600ο έτος άρχισε ο κατακλυσμός. 100 χρόνια ακριβώς κράτησε. Και έφτιαχνε την Κιβωτό. Την έφτιαξε, μπήκε μέσα. Πώς τώρα υπηρέτησε τη βουλή του Θεού ο Νόε? Πίστεψε στο λόγο του Θεού, φοβήθηκε και έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Φοβηθείς, λέει ο Νόε, κατασκεύασε την Κιβωτό. Είπε ο Θεός, αυτό που λέει δεν είναι αστείο. Εγώ πρέπει να μείνω στο θέλημα του Θεού. Και στις ημέρες εκείνες, σε εκείνη την εποχή, έτσι υπηρέτησε το Θεό. Δεν έχει σημασία δηλαδή σε ποια εποχή θα βρεθεί ο κάθε ένας. Σημασία έχει ότι στην εποχή στην οποία γεννηθήκαμε, βρεθήκαμε, πρέπει να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το υπηρετήσουμε. Στη δικιά μας γενιά τώρα. Γιατί όπως είπαμε, τα χρόνια τα δικά μας είναι πολύ λίγα. Είμαστε πολύ περαστικοί στον κόσμο αυτό. Και ο Θεός εργάστηκε μέσα στους αιώνες, στην κάθε εποχή, με διάφορους ανθρώπους. Στο 1000 π.Χ. παραδείγματος χάρη εργάστηκε με τον Δαβίδ. Στο 2000 π.Χ. εργάστηκε με τον Αβραάμ. Στο 1500 με 1400 π.Χ. εργάστηκε με τον Μωυσή. Σε κάθε εποχή έβρισκε ο Κύριος ανθρώπους και εργαζόταν μαζί τους. Πιο μπροστά από τον Μωυσή λίγο εργάστηκε με τον Ιώβ, ένα θαυμάσιο βιβλίο που γράφτηκε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Ιώβ τώρα, στη γενιά του, στην εποχή του, ήτανε αυτό το θέλημα του Θεού. Να περάσει δηλαδή ο Ιώβ, ενώ ήτανε, φαίνεται, βασιλιάς πρέπει να ήτανε, γιατί λέει ότι όταν πέρναγα, λέει, σηκωνόταν όλοι, πρέπει να ήταν βασιλιάς. Και οι άλλοι φίλοι του πρέπει να ήταν άρχοντες εκεί της ερήμου. Και ο Ιώβ στην εποχή του δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Δεν ήξερε ο Ιώβ ότι τι συμβαίνει πίσω του, αλλά ο Ιώβ με την πίστη του στον Ιησού Χριστό, στο θέλημα του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μου πείτε, υπήρχε Ευαγγέλιο εκείνη την εποχή? Δεν υπήρχε καθόλου γραπτός λόγος. Αλλά αυτό το λόγο, τον αγαθό, Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία, τα λόγια τα αληθινά, τα αγαθά που είχε ακούσει για το Θεό, τα φύλαγε μέσα στην καρδιά του, ό,τι και γινόταν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι εργάστηκε ο Θεός με όλους τους ανθρώπους του σε κάθε γενιά. Και όπως διαβάσαμε εδώ πέρα, ο Δαβίδ, λέει εδώ πέρα ο Παύλος, υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Πιο πάνω θα πει στο εδάφιο 22, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, όσοι θέλει κάνει πάντα τα θελήματά μου». Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι κατά την καρδιά του Θεού. Θέλει να κάνει όλα τα θελήματα του Θεού. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μερικά, αλλά τα άλλα δεν θέλουν να τα κάνουν. Και δεν θέλουν για διάφορους λόγους. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Για να σωθεί πρέπει να πιστέψει και να βαπτίσει στο νερό. Αλλά το να βαπτίσει στο νερό δεν είναι εύκολο. Εκείνη την εποχή πηγαίνανε, λέει, και πλήθος ιερέων πίστευε στον Κύριο. Για να είσαι ιερέας και να πας να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, δεν ήταν εύκολο, γιατί είχαν τη θρησκεία τους, το κατεστημένο, τον Ιουδαϊσμό. Πώς θα τα τεινάξεις όλα πίσω και να πας να βαπτιστείς στο νερό και να ακολουθήσεις ένα Ναζιραίο που ήταν στις ερήμους και φώναζε μια φωνή μέσα στην έρημο? Έπρεπε να διακρίνεις ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού εκείνη την εποχή. Και δυστυχώς σήμερα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι ποια είναι η φωνή του Θεού. Και εμείς πρέπει να τη μάθουμε, να τη γνωρίζουμε. Η φωνή του Θεού είναι αυτή η οποία είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι με κάποιους ανθρώπους σε κάθε γενιά. Δεν είναι με όλους τους ανθρώπους. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή έβγαλαν μία σχολή ή επειδή κάποιος τους έχρισε, ότι είναι και ο Θεός μαζί τους. Δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Για να είναι ο Θεός μαζί σου πρέπει να περπατάμε στο θέλημα του Κυρίου. Για να είναι ο Θεός μαζί μας πρέπει να ακολουθάμε το Λόγο Του. Και εκείνη την εποχή, μάλιστα, θα μας περιγράψει η Γραφή για τους Φαρισαίους και θα πει εκείνο το ωραίο εδάφιο. Οι δε Φαρισαίοι, λέει, υθέτησαν την βουλή του Θεού μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Η βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού ήτανε να βαπτιστούν οι άνθρωποι, να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο νερό. Οι Φαρισαίοι όμως, άνθρωποι οι οποίοι διαβάζανε το Λόγο του Θεού, ήτανε οι άρχοντες της θρησκείας της εποχής εκείνης. Δεν κατάλαβαν ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού. Δεν το κατάλαβαν αυτό. ότι ο Θεός έχει τα πρόσωπα τα οποία αποστέλνει, τα οποία τα χρεεί με Πνεύμα Άγιο. Δεν χρεεί οποιοδήποτε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Ξέρει ο Θεός, δεν κάνει λάθος. Και έχρισε με Πνεύμα Άγιο τον Ιωάννη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και του λέει, θα πας και θα κηρύττεις στα ερήμους. Και όποιον και θα βαπτίζεις, βάπτισμα μετανοίας. Και άρχισε να το κηρύττει. Πώς κατάλαβε τόσος λαός και πήγε πίσω από τον Ιωάννη και οι άλλοι δεν το καταλάβανε? Πώς το κατάλαβαν κάποιοι? Εδώ είναι τώρα να μας φωτίσει ο Θεός και να καταλαβαίνουμε στην κάθε εποχή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είχε πει «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου». Το διαβάζανε αυτό μέσα στις γραφές. Αλλά ενώ το διαβάζανε, δεν πήγανε όταν ήρθε αυτή η φωνή μέσα στην έρημο και να κηρύει το βάπτισμα, να βαπτιστούν από τον Ιωάννη. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι το κηρύτανε και το διαβάζανε μέσα στις συναγωγές, δεν πήγανε να βαπτιστούν από τον Ιωάννη. Γι' αυτό λέει η Γραφή, υθέτησαν τη βουλή του Θεού. Όταν όμως πήγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον Ιωάννη, του λέει ο Ιωάννης, Κύριε, του λέει, δεν μπορώ να σε βαπτίσω εγώ. Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα. Είπε ο Ιωάννης τον Κύριό μας, και σωστά το είπε ο Ιωάννης. Γιατί ήξερε ότι ο Ιωάννης είναι άνθρωπος, αλλά ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το ήξερε ο Ιωάννης αυτό. Και του λέει, και έλεγε, ο ερχόμενος ο πίσω μου είναι ανώτερός μου, γιατί είναι πρώτερός μου. Μα αφού είσαι 6 μήνες πιο μεγάλος, όχι. Αυτός είναι αιώνιος ο Χριστός. Το ξέρει ο Ιωάννης. Και έλεγε, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Αλλά ο Ιησούς μας Χριστός, αδερφοί, ταπεινός, υπηρέτησε τη βουλή του Θεού και πήγε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ενώ του έλεγε ο Ιωάννης, δεν μπορώ εγώ να σε βαπτίσω. Όχι, του είπε ο Κύριος, άφες να εκπληρώσω με πάσα δικαιοσύνη. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Πρέπει να πιστέψεις και να βαπτιστείς. Οι Φαρισαίοι λοιπόν δεν μπορέσαν να το δεχθούν το θέλημα του Θεού και λέει Γραφή, υθέτησαν την βουλή του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Γιατί? Ήταν δύσκολο να αρνηθούν τη θρησκεία τους και πολλές φορές βάζουμε σε ανθρώπους δύσκολα πράγματα. Εδώ που τα λέμε τους βάζουμε δύσκολα. Γιατί τους λένε ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Το καταλαβαίνουν ότι έχουμε δίκιο, ότι κηρύττουμε το λόγο του Θεού, ότι είμαστε απεσταλμένοι από το Θεό. Το καταλαβαίνουν αυτό. Απ' την άλλη όμως, και να αρνηθούμε τη θρησκεία μας, που τόσα χρόνια υπηρετούμε και είμαστε μέσα στην αμαρτία και δεν μετανοήσαμε ποτέ. Ναι, να την αρνηθείς. Δεν είναι εύκολο όμως αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφοί. Ο άνθρωπος όμως που θα πάρει την απόφαση να ταπεινωθεί στο λόγο του Θεού, γιατί εδώ δεν είναι να ταπεινωθούμε στον Κήρυκα. Εμείς δεν έχουμε καμία αξία, άνθρωποι είμαστε. Όπως ο Ιωάννης είπε, εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων του. Η αξία είναι στον Ιησού Χριστό. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όντως είμαστε σε υψηλή θέση και πρέπει όλοι να μας ακούσουν. Είμαστε άνθρωποι απλοί, ιδιώτες. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης όταν τους είδαν είπανε, τους γνώριζαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες. Δεν ήτανε σπουδασμένοι επαγγελματίες κήρυκες. Ένα όμως που αυτούς θέλει ο Θεός. Ένα από αυτούς χρησιμοποιεί ο Θεός. Να πάμε να βαπτιστούμε τώρα στον Ιωάννη που είναι μέσα στην έρημο και τρώει ακρίδες και μέλι άγριο? Εκεί πρέπει να πας. Ο Ιησούς μας Χριστός γιατί ταπεινώθηκε και πήγε και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη? Δηλαδή οι Φαρισαίοι είχαν μεγαλύτερη μύτη όμως, είχαν μεγαλύτερο εγωισμό. Μα πάω εγώ τώρα να με βαπτίσει ο Ιωάννης, κοντζά μου διδάσκαλος. Μάλιστα ο Νικόδημος, ένας άρχοντας των Ιουδαίων, καταλάβαινε ότι ο Χριστός είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά φοβόταν και αυτό το σύστημα όλο της εποχής. Και πάει τη νύχτα στον Ιησού Χριστό και του λέει: «Εξεύρωμεν ότι είσαι από το Θεό διδάσκαλος». Το καταλαβαίνουμε. Γιατί κάνεις πράγματα που δεν έχει κάνει κανένας. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό ο Νικόδημος. Και λέγε: «Δεν μπορεί, εσύ είσαι». Και ο Κύριος μας του είπε τη μεγάλη αλήθεια: «Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, ούτε να τη δει ούτε να μπει μέσα». Ξαφνιάστηκε. Του λέει ο Κύριος: «Σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξέβεις?» Μάλιστα. Είναι άνθρωποι που έχουν βγάλει θεολογικές σχολές, πανεπιστήμια, και έχουν ασχοληθεί χρόνια με το Ευαγγέλιο, με τις θρησκείες, με τα δόγματα, με ιστορίες, να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, να μαθαίνουν θεολογία, να μαθαίνουν πατερικά κείμενα, να διαβάζουν. Και του κάνεις μία απλή ερώτηση: «Σε αναγέννησε ο Ιησούς Χριστός?» Δεν ξέρει τι είναι αυτό. «Έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής?» Έτσι είπε σε ένα μοναχό μια φορά. Λέω: «Είσαι εδώ και αγωνίζεσαι και θαυμάζω τον κόπο σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος θυσιάζει πολλά πράγματα για να πάει να είναι σε ένα βουνό πάνω. Δεν είναι εύκολο. Εδώ που τα λέμε κάνει μεγάλη θυσία. Κι όμως δεν θέλει ο Κύριος αυτή τη θυσία, αδερφοί μου. Ο Κύριος θέλει απλά να τον εμπιστευτεί σε αυτά που σου λέει. Να πάει πάνω στο βουνό, πάει. Να ταπεινωθεί όμως και να βαπτιστεί στο νερό δεν το κάνει. Α, με βάπτισαν μωρό», λέει. Του λέει ο Κύριος: «Σε βάπτισε με πνευμάγιο?» Ήταν και εκείνη την εποχή, μου λέει. «Μα εσύ έχεις αφήσει τα πάντα, έχεις κάνει τόσο κόπο, τόσο αγώνα. Δεν διάβασες ποτέ μέσα στο Ευαγγέλιο?» Το έχει διαβάσει, το ξέρει. «Ότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Αφού σε προσκάλεσε ο Κύριος, του λέω, δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι στη Βασιλεία του Ουρανού? «Όχι», μου λέει, «αγωνίζομαι». «Μα πώς, αφού ο Παύλος λέει ότι σωθήκαμε? Δεν είναι υπερηφάνεια να πούμε ότι ο Κύριος μας έσωσε?» Γιατί είπα σε ένα μέσος ο Κύριος: «Πω υπερήφανος», μου λέει, «που είσαι. Μα δεν είπα ότι σώθηκα μόνος μου. Είπα ότι ο Ιησούς Χριστός με έσωσε. Εάν έλεγα ότι μόνος μου σώθηκα, τότε θα ήμουν υπερήφανος. Βεβαίως και έχεις δίκιο. Αλλά δεν καυχαίνει στον εαυτό μου. Δίνω τη δόξα σε εκείνον ο οποίος με έσωσε». «Αγωνίζομαι», μου λέει, «να νικήσω τον πονηρό». «Μα η Γραφή λέει: γράφω προς εσάς τεκνία, διότι είστε ισχυροί και νικήσατε τον πονηρό». Τότε το νικήσαμε τον πονηρό. Μόλις πιστέψεις και βαπτιστείς, του δίνει μία ο Κύριος και φεύγει από τη ζωή σου. Είναι πιο δυνατός ο Κύριος από τον πονηρό. Αλλά μετά ο Κύριος θα σε βαπτίσει και με πνευμάγιο. Το σε βάπτισε ο Κύριος με πνευμάγιο? Λέει, ήταν και εκείνο τον καιρό. Ένας άλλος ιερωμένος μου είπε μια φορά ότι αγωνίζομαι, λέει, προσεύχομαι, αλλά δεν με βαπτίζει ο Κύριος. Λέω, είναι άδικος ο Κύριος. Η Γραφή λέει, πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστέψεις, να βαπτιστείς και θα σου δώσει και θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Το έκανες αυτό. Εκεί είναι τα δύσκολα τώρα. Μου λέει, να βαπτιστώ από ένα αιρετικό. Δύσκολο είναι αυτό, βλέπετε. Πού είναι δύσκολο? Μα δεν είμαι αιρετικός. Σου λέω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το καταλαβαίνει ότι αυτό που του λέμε είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνει. Εδώ όμως, αδερφοί, ο χρόνος περνάει, τα χρόνια φεύγουν και αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, μόνο ζημιά στον εαυτό μας κάνουμε. Εάν δεν υπακούσουμε στο λόγο του Κυρίου, κάνουμε μόνο ζημιά στον εαυτό μας. Οι Φαρισαίοι δεν βαπτίστηκαν γιατί αθέτησαν τη βουλή του Θεού. Προσέξτε, δεν λέει η Γραφή ότι οι Φαρισαίοι αθέτησαν τον Ιωάννη. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Οι Φαρισαίοι υθέτησαν την βουλή του Θεού, μη βαπτιστέτε σε καθού. Όταν λοιπόν λέμε σε κάποιον ότι ο Λόγος του Θεού λέει αυτό και το λέμε με τη χάρη την οποία μας δίνει ο Κύριος και με την εξουσία την οποία μας δίνει ο Κύριος και με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, γιατί δεν είναι δικά μας, όταν ο άλλος δεν υπακούει σε αυτό το λόγο, δεν έχει να κάνει μαζί μας. Έχει να κάνει με τον Κύριο. Όταν ο άλλος πάει κόντρα σε εκείνο το οποίο κηρύττωμαι, δεν έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει με το λόγο του Κυρίου. Δεν αθετεί εμάς, αθετεί το λόγο του Κυρίου. Και αυτό είναι το σοβαρό. Τι το καταλαβαίνει ότι κατευθείαν τα βάζει με τον ίδιο το Θεό και μετά λέει, γιατί Κύριε δεν με ακούς? Πώς να σε ακούσει ο Θεός αφού αθετεί τη βουλή του Θεού? Και όχι μόνο οι Φαρισαίοι δεν βαπτίστηκαν, αλλά πήγαν και εναντίον στο θέλημα του Θεού και σταύρωσαν τον Ιησού μας Χριστό, τον παρέδωσαν στα έθνη και σταυρώθηκε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας λέει η Γραφή ότι και οι Φαρισαίοι τη βουλή του Θεού κάνανε. Αλλά γιατί το θέλημα του Θεού ήταν να πεθάνει ο Κύριος μας. Γιατί αν δεν πέθαινε, εμείς δεν θα σωζόμαστε. Ήταν ανάγκη όμως να γίνουν εκείνη η αιτία για να εκπληρωθεί η βουλή του Θεού. Δεν την έκανε ο Θεός με κάποιον άλλο. Ήταν ανάγκη ο Ιούδας να πάει να προδώσει τον Ιησού Χριστό. Αφού του έλεγε ο Κύριος, αλίμονος τον άνθρωπο που ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλύτερο να μην γεννηθεί. Σαν να του λέει, γύρνα πίσω, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ένα όμως που είχε τα λεφτά στην τσέπη και μερικές φορές έδωσα το λόγο μου εγώ. Σε ποιον έδωσες το λόγο σου, σατανά? Στους Φαρισαίους? Σε ποιον έδωσες το λόγο σου? Να δώσεις το λόγο σου στον Ιησού Χριστό, όχι στους πονηρούς. Μου δώσανε και αργύρια, τους θα γυρίσεις πίσω. Τι να μετανοήσεις? Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό του έλεγε ο Κύριος μας του Ιούδα, αλλά δεν γύριζε πίσω. Γιατί η καρδιά του αγαπούσε περισσότερο τα χρήματα από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν ταπεινώνεται να κάνει τη βουλή του Θεού, πίσω κρύβεται κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν είμαστε θεοί. Αλλά κάτι κρύβεται πίσω, κρύβεται απιστία στο λόγο του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί δεν το κάνεις αφού στο λέει? Γιατί δεν το πιστεύεις, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Γιατί θεωρείς τη γνώμη σου ότι είναι μεγαλύτερη από τη γνώμη του Ευαγγελίου που σου λέει? Μα δεν είναι καλύτερη η γνώμη μας από τη γνώμη του Ευαγγελίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν οι Φαρισαίοι υθέτησαν τη βουλή του Θεού. μέσα τώρα σε όλους τους αιώνες, αδερφοί μου, γιατί το μάθημά μας είναι πως εμείς πρέπει να εργαστούμε μέσα στους αιώνες. Ο Θεός εργάζεται ένα έργο σε κάθε εποχή. Μάλιστα θα πει στο ίδιο κεφάλαιο, στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο εκεί στους πράξεις, θα πει ο Παύλος εκεί στους, στη συναγωγή. Βλέπετε λοιπόν, θα πει στο 40 εδάφιο, βλέπετε λοιπόν μη επέλθει εφημάστολ αληθέν υπό των προφητών, είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίσετε, διότι έργον εγώ εργάζομεν τες ημέρες ημών, έργο εις το οποίο δεν θέλετε πιστέψει εάν τι εις διηγηθεί εις εσάς. Τώρα εκείνες τις ημέρες που μιλάει ο Παύλος, στην εποχή δηλαδή που κάνει αυτό το κήρυγμα ο Παύλος, του λέει τώρα εργάζεται ο Κύριος ένα έργο. Σαν τους λέει με μένα το εργάζεται ο Κύριος, αλλά είναι ταπεινός, δεν λέει με μένα το εργάζεται, αλλά τους λέει ότι εργάζεται ο Κύριος ένα έργο στις ημέρες. Και προσέξτε, μη το καταφρονήσετε. Είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε. Βλέπουνε ωραία τα λέει αυτός. Ωραία τα λέει, αλλά δεν πάει να το κάνει. Και θα αφανιστεί. Και αφανίστητε, διότι έργο εγώ εργάζομαι στις ημέρες σας, έργο το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει αν κάποιος σας το διηγηθεί. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντοτε σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε έθνος βρίσκει τρόπους ο Κύριος και ψάχνει να βρει ανθρώπους για να σώσει και να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Αγωνίζεται ο Κύριος και ψάχνει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τον υπηρετήσουν. Και εργάζεται σε κάθε γενεά ένα έργο, το οποίο πρέπει να δούμε ποιο είναι το έργο του Θεού σήμερα στις ημέρες μας. Πρέπει να δούμε σήμερα στις ημέρες μας πού είναι ο Θεός πρώτα απ' όλα. Είναι ο Θεός εδώ, είναι εκεί, πού είναι ο Θεός? Εδώ ο Παύλος κηρύττει τον Ιησού Χριστό και είναι ο Θεός μαζί του. Γιατί είναι ο Θεός μαζί του? Γιατί ενεργεί ο Θεός, αναγεννώνται άνθρωποι, σώζονται άνθρωποι και λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, θεραπεύονται και περπατάνε Άγιοι, αφήνουν την αμαρτία, αφήνουν τον κόσμο και ακολουθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Θεό. Όταν βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι σας κηρύττουν το Χριστό και έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει, κάτι καλό έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω τους. Δηλαδή, τι μπορεί να σου κηρύττει ο άλλος και να σώζεσαι και να λες δεν είναι από το Θεό, αφού κήρυξε ο άνθρωπος και πίστεψες και σώθηκες? Πώς δεν είναι από το Θεό? Κάποτε πήγε ο Παύλος εκεί στην Κόρινθο και λέει, εάν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς τουλάχιστον είμαι. Η σφραγίδα της Αποστολής μου είστε εσείς. Εγώ δεν ήρθα εδώ και σας κήρυξα. Εγώ δεν ήρθα εδώ και σας μίλησα. Δεν σας μίλησα και λάβατε Πνεύμα Άγιο. Πώς λάβατε Πνεύμα Άγιο? Ήταν ο Θεός μαζί μου και λάβατε Πνεύμα Άγιο. Πώς λάβατε τόσα χαρίσματα, πώς λάβατε τόσες ευλογίες, πώς αφήσατε την αμαρτία, πώς νικήσατε τον πονηρό? Ο λόγος που σας είπαμε ήταν λόγος αληθινός, γι' αυτό νικήσατε. Όταν βλέπετε και σας κηρύττουν Ευαγγέλιο και δεν ελευθερώνεσαι από την αμαρτία, κάτι δεν πάει καλά. Ο λόγος του Θεού όταν είναι καθαρός έχει τη δύναμη να ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Είναι το χαρακτηριστικό αυτό. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εναυτωμένομεν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Πώς κατά ένα χαρακτηριστικό δηλαδή, ότι μένουμε στο Χριστό, είναι ότι ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιου και μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Γονατίζομαι, προσευχόμαστε, μιλάμε ξένες γλώσσες, λέμε τα μεγαλεία του Θεού, γεμίζομαι χαρά, εφροσύνη η καρδιά μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει είσαι αιρετικός. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι λέει. Εδώ με επισκέπτεται ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι σφραγίδα του Θεού το Πνεύμα το Άγιο. Η Γραφή λέει ότι εσφράγισε ημάς με το Πνεύμα το Άγιο για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δεν είναι ανθρώπινη σφραγίδα αυτή. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, δεν λέει, δεν είναι μία ανθρώπινη σφραγίδα το βάπτισμα που κάνουμε. Το κάνουμε εμείς. Εμείς βάζουμε την υπογραφή μας ότι ανήκουμε στο Χριστό. Αλλά το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς. Το κάνει μόνο ο Θεός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε εκ τούτου ότι ο πίσω μου είναι ανώτερός μου, διότι το πρώτερός μου αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Τι μπορεί να βαπτίσει άνθρωπος τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο? Μόνο ο Χριστός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Και μόλις έρθει αυτή η φωτιά μέσα στον άνθρωπο, κατακαίει την αμαρτία, έχει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο να νικήσεις. Έχει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, είναι δύναμη ουράνια. Όταν το λάβαμε, όλοι γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Όποιος το έχει λάβει, όποιος δεν το έχει λάβει, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέμε. Αυτό λοιπόν είναι σφραγίδα Θεού, ότι ο Θεός εργάζεται με αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εκείνη την εποχή λέει και ο Θεός συνεπεμαρτύρει στο κήρυγμα με διάφορα θαύματα και διανομάς Πνεύματος Αγίου. Συμμαρτυρούσε δηλαδή ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς συμμαρτυρούσε? Έκανε θαύματα, θεραπείες. Και γι' αυτό προσευχόμαστε εδώ και έχουμε δει πολλές θεραπείες, αλλά θέλουμε περισσότερα να κάνει ο Κύριος ακόμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι θεραπείες. Και βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Είναι σφραγίδα αυτό για την ύμφη του. Το ότι ανήκουμε στην ύμφη του Χριστού, είμαστε αγορασμένοι από τον Χριστό, και σφραγίστητε, πιστεύσαντε στον Ιησού, εσφραγίσετε λέει με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο στην Εφεσίους επιστολή. Είναι σφραγίδα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο για την ύμφη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα βέβαια από τη στιγμή τώρα που πιστεύει ο άνθρωπος, πρέπει να εμπιστευτούμε όπως είπαμε και να ακούσουμε αυτούς οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο και συμμαρτυρεί ο Θεός μαζί τους. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι ο Θεός με όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι με κάποιους ανθρώπους. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, με κάποιους ανθρώπους είναι ο Θεός. Και ενεργεί. Την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή ο Κύριος ήταν με τον Ιωάννη. Τελείωσε την αποστολή του Ιωάννης, γιατί αλλάζει η εποχή τώρα. Μπήκαμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος είναι με τους 12 Αποστόλους. Μετά σηκώνει και άλλους Αποστόλους. Και είναι ο Κύριος μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και εργάζεται έργο με αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος. Και έφτιαξε την εκκλησία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε στη γενεά μας και να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Σήμερα ζούμε στις έσχατες ημέρες, ο Κύριος εκχέει το Πνεύμα του επί πάσα σάρκα και προσμένουμε τον Κύριο να έρθει. Αυτό είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μπερδεμένοι. Πρέπει να ξεμπερδευτούν και να τους βοηθήσουμε με το κήρυγμα και με τη διδασκαλία την οποία κάνουμε, να ξεμπερδευτούν οι άνθρωποι και να ακολουθήσουν καθαρά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα και παραδόσεις μπήκανε μέσα, διάφορα ήθη, έθιμα, παραδόσεις και ξανά παραδόσεις. Γιατί ο Ισαΐας λέει, εργάζομαι, λέει, ένα έργο, αλλά αυτή, λέει, δεν τους ενδιαφέρει αυτό που εργάζομαι εγώ, αλλά έκανα, λέει, εντάλματα ανθρώπων, δικές τους παραδόσεις, δικά τους εντάλματα. Εάν όμως τώρα ο άνθρωπος έρθει στο Χριστό, πρέπει να κερδίσει τώρα το χρόνο του. Το πρώτο απ' όλα είναι να βρει, όπως είπαμε, το δρόμο του, να βρει το σωστό δρόμο, να βρει ποιοι είναι οι άνθρωποι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο καθαρά. Όχι να ακολουθήσουν ανθρώπους, αλλά να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο, αυτούς οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Μετά το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί μου, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να παίρνει άρτο και ίνο κάθε Κυριακή. Είναι εντολή του Κυρίου, τούτο κάνετε εις την ειδική μου ανάμνηση. Και κάθε Κυριακή πρέπει να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, γιατί λέει, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει μέρος μαζί μου. Μετά, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι να εργαστούμε τώρα για τον Κύριο και να εργαστούμε σαν υπηρέτες, όχι σαν αφεντικά. Εμείς δεν είμαστε αφεντικά. Όσοι δηλαδή υπηρετούν τον Κύριο πρέπει να ξέρουν ότι δεν είμαστε αφεντικά. Δεν είμαστε κυρίαρχοι των ψυχών των άλλων ανθρώπων. Είμαστε δούλοι, είμαστε υπηρέτες. Ο Κύριος μας πρώτος είπε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο κάπα κεφάλαιο, και και 28 εδάφιο, λέει ο Κύριος μας, το διαβάζω από μέσα, το διαβάζω από πιο πάνω, γιατί οι μαθητές λέγανε ποιος είναι μεγαλύτερος, και τους λέει ο Κύριος μας, από το 25 εδάφιο διαβάζω: ο δε Ιησούς προσκαλέσει αυτούς, είπε, εξεύρετε ότι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσι αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όσοις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όσοις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρο αντίπολων. Το ακούσατε αυτό? Οι μαθητές εκεί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είπανε, σήλαν τη μητέρα τους να βάλει στην πρώτη θέση τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, δεξιά και αριστερά. Ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Θέλετε, μπορείτε να πιείτε το ποτήριο το οποίο εγώ θα πιω? Ναι, του λένε. Δεν καταλαβαίνανε, βέβαια το ήπιανε, γιατί πεθάνανε με υπηρετώντας τον Κύριο. Αλλά τους λέει ο Κύριος μας, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να έχει ένα μεγάλο όνομα, πρέπει να υπηρετήσει την Εκκλησία του Χριστού, να υπηρετήσει τον Κύριο. Όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι δούλος όλων. Δούλος τι πάει να πει? Μερικοί εύκολα είναι ο δούλος, Ο δούλος δεν είναι εύκολο. Ο δούλος είναι... δεν έχει ζωή. Είναι, όλη, είναι η υπηρεσία του ολόκληρη στον Κύριό του. Ό,τι του λέει ο Κύριος του κάνει. Δεν λέει θα κάνω και κάτι άλλο. Ο υπηρέτης, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένας μισθωτός σήμερα, έχει το στο μεροκάματό του και ό,τι του λέει κάνει την ώρα της βάρδιας του. Ο δούλος είναι όλη του τη ζωή δούλος. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι πρώτος θα είναι δούλος όλων. Όποιος θέλει να είναι μεγάλος θα είναι υπηρέτης όλων. Ανάποδα είναι τώρα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όποιος λοιπόν θέλει τώρα να κάνει τη βουλή του Θεού δεν είναι να πάρει μία θέση στον κόσμο αυτό και να πούνε ο πατριάρχης, ο δεσπότης, πάρει ένα όνομα, βγάζουν οι άνθρωποι ονόματα, πρωτοσύγγελος, θέλει να φαίνεται πρώτος. Τι είναι να πάρουμε τέτοια ονόματα, αδερφοί? Δεν λέει ποτέ κάτι τέτοιο ο Παύλος ή ο Πέτρος. Τι λέει ο Παύλος? Παύλος δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Δεν λέει τέτοια ονόματα. Θέλει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί μου, να είμαστε ταπεινοί και να υπηρετήσουμε. Να υπηρετήσουμε, να τρέχουμε για τους αδερφούς ό,τι ανάγκη έχουν. Όπου μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθάμε με κάθε τρόπο. Όσοι είναι υπεύθυνοι στο Λόγο, να βοηθάνε με το Λόγο του Θεού. Όσοι έχουν το βίο του κόσμου τούτου, με αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Όποιος υπηρετεί τώρα, μοιάζει στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Κύριος μας δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Και όταν λέμε υπηρεσία, δεν ήταν απλή υπηρεσία που έκανε ο Κύριος. Έδωσε τη ζωή του για μας. Δεν κοπίασε απλά, αλλά έδωσε ολόκληρη τη ζωή του. Πέθανε πάνω στα σταυρό του Γολγοθά για μας. Αλλά και ο Παύλος που υπηρετούσε λέει ότι υπηρετεί το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς λοιπόν είμαστε υπηρέτες και λέει όποιος εμέ ακολουθεί, λέει, εμέας υπηρετεί. Και όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Δηλαδή πρέπει να περπατάμε στη βουλή του Θεού στη γενιά μας και να δούμε ποια είναι η βουλή του Θεού στη γενιά μας. Η βουλή του Θεού εξαρτάται από το τι σου έχει δώσει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε δύο παραβολές. Η μία ήταν ότι έδωσε 10 μνάς, λέει, σε 10 δούλους και η άλλη έδωσε τάλαντα. Στον ένα έδωσε 5, στον άλλο 2 και στον άλλο 1. Ενώ στη μνά έδωσε σε όλους από μία μνά. Τους είπε λοιπόν πραγματεύθητε, λέει, έως σου έλθω. Δηλαδή εργαστείτε πάνω σε αυτό που σας έδωσα. Το πρώτο λοιπόν είναι τι πρέπει να κάνουμε, είπαν οι Φαρισαίοι, για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Και λέει τούτο είναι το θέλημα του Θεού, να πιστέψετε σε εκείνο τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Και είπαμε τι σημαίνει να πιστέψουμε. Να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, να ζητήσουμε το αίμα του να μας καθαρίσει, να βαπτιστούμε στο νερό, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, να παίρνουμε κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο, να προσευχόμαστε, να έχουμε κοινωνία με τα λίλων και να ακούμε το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η λειτουργία του ανθρώπου που θέλει να πάει στον ουρανό. Αυτό είναι, λέει, το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι αρκετά για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τώρα είναι το θέμα της υπηρεσίας. Αυτό είναι για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να λάβεις όμως μισθό και να υπηρετήσεις τον Κύριο, πρέπει από τα χαρίσματα που σου δώσε ο Κύριος να εργαστείς πάνω σε αυτά. Το πρώτο λοιπόν είναι η μνά. Έδωσε σε όλους από μία μνά. θα λέγαμε ίσο. Ο Κύριος έδωσε ίση τη σωτηρία, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε πλούσιος, είτε ελεύθερος, είτε αμαρτωλός πολύ, είτε λίγο αμαρτωλός, για όλους ο Κύριος έχισε το αίμα του για μας. Όσο κόστισε το αίμα του Χριστού για μας, κόστισε και για τον άλλο. Και μας έδωσε τη δωρεάν τη σωτηρία, ίση προς όλους τους ανθρώπους. Είτε μαύρος είναι, είτε κίτρινος, είτε άσπρος, είτε από ποια χώρα, δεν έχει σημασία. Ο Κύριος έδωσε το αίμα του για κάθε άνθρωπο. Και λέει τώρα να εργαστούμε τη σωτηρία. Γι' αυτό λέει μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Ένα άλλο αδερφοί μου είναι τα τάλαντα. Έδωσε κάποια χαρίσματα, τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα, είπαμε εν περιλήψη ότι να εξαγοράζουμε τον καιρό μέσα στην εκκλησία, διδάσκοντας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος μέσα στην εκκλησία και να τα χρησιμοποιούμε και προς τους έξω ανάλογα με το χάρισμα που έχει ο καθένας. Πρέπει να δει ο καθένας ποιο είναι το χάρισμα που του έδωσε μέσα στην εκκλησία, γιατί όταν μας βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο μας δίνει και ένα χάρισμα μέσα στην εκκλησία για να υπηρετήσουμε την εκκλησία του Θεού. Τα χαρίσματα που μας έδωσε να μην τα κρύψουμε εν μανδυλί, όπως λέει, γιατί θα έρθει ο Κύριος και θα ζητήσει λογαριασμό και θα πει εγώ σου δώσα κάποια χαρίσματα, τι τα έκανες, τα χρησιμοποίησες. Αυτό είναι το τα τάλαντα, ε. Μετά είναι, είπαμε, ημνά, τη σωτηρία. Με ομολόγησες. Εάν δεν ήθελες να εργαστείς, τουλάχιστον ήσουνα στην τράπεζα κάθε μέρα, ήσουνα στην εκκλησία. Να είσαι το κεφάλαιο της εκκλησίας. Βλέπετε, έχει σημασία όλα αυτά για να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού στη γενιά μας. Αυτή είναι η εντολή του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Πρώτα απ' όλα για τη σωτηρία μας και δεύτερον να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Πώς υπηρετούμε τον Κύριο? Με αυτά τα οποία μας έδωσε ο Κύριος. Με τη σωτηρία και με τα χαρίσματα. Με τα χαρίσματα υπηρετούμε τους αδερφούς μας ώστε να πιστέψουν κι άλλοι, να σωθούν κι άλλοι, να παρηγορηθούν κι άλλοι και να μπουν κι άλλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα χαρίσματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί ο Κύριος μας ενεργεί μέσα στην Εκκλησία Του με τα χαρίσματα, τα οποία τα δίνει Εκείνος και τα λέει εκεί στη Β' κεφάλαιο Α' Κορινθίους, είναι λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως. Λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως δεν είναι αυτό που μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο. Είναι το χάρισμα που δίνει ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Και ενώ άλλος δεν ξέρει γράμματα, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Όπως ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης. Δεν ξέρανε γράμματα, ψανάδες ήταν αυτοί. Αλλά τους έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, τους ανάδειξε και σαγίνευσε όλη την οικουμένη με αυτούς τους ψαράδες. Αυτά είναι χαρίσματα τα οποία δίνει ο Κύριος. Μετά είναι είδη γλώσσων, ερμηνεία γλώσσων, προφητεία, τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία. Είναι 9 τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και 5 διακονίες που δίνει ο Ιησούς Χριστός για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Με αυτά λοιπόν τα οποία μας έδωσε ο Κύριος πρέπει να τον υπηρετήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, και με χάριν προς τους έξω αλλά και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο και να εξαγοράσουμε τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές.